Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់រំលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ាត់សូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ដោយសន្យាពីស្ថិរភាពគណៈបកសង្គមប្រជាតបតៃអាឡម៉ង់ស្វែងរកសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីដើម្បីជំនួសលោកស្រីមឺហ្គែលនាវាចក្រភពអង់គ្លេសបើកបកឲ្យកម្រឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រទេសថៃកាត់បន្ថយការធ្វើចតាឡេសាសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងប្រេសិត UN ថ្មីស្នើកម្ពុជាឈប់យកច្បាប់រុកគួនក្រុមអ្នករិះគន់អ្នកវិភាគថាកម្ពុជាត្រូវរក្សាស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនក្រោយពីជំនួបកំពូលវៀតណាមកម្ពុជាឡាវប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ដើមនាំចេញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉េតសមាជិកនៅវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណប្រធានគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់លោកអូឡាឆូលបានសន្យាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងពង្រឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរក្សាភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះ3ភាគីដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្កើតឡើងនៅត្រឹមពិធីបុណ្យនៅឯខាងមុខនេះដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជំនួសគណៈបកអភិរក្សរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អេនជេឡាមឺហ្គែលនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters គណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ SPD របស់លោកឆូលបាននាំមកគណៈបកអភិរិយនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនិងមានបំណងដឹកនាំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកជាមួយគណៈបកបៃតងនិងគណៈបកសេរីនិយម FDP លោកឆូលដែលធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រោមអាណត្តិដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកស្រីមឺហ្គែលដែលនឹងត្រូវចាកចេញពីតំណែងនោះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលមួយដែលដឹកនាំដោយរូបលោកនឹងផ្ដល់ការបន្តនៅទំនាក់ទំនងឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
The Voice of America
កងនាវាជើងទឹកអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមួយគ្រឿងបានបាក់កាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាចំណាត់ការមួយប្រឈមទៅនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើផ្លូវទឹកដ៏រសើបមួយនេះនឹងជាការកាត់សម្គាល់នៃការបើកបរដ៏កម្រមួយដោយនេះវាចម្បាំងក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សារបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Twitter នៅលើខ្ទង់គណនីផ្លូវការរបស់នេះវាចម្បាំង HMS Richmond ដែលជាកងនាវាត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាមួយក្រុមនាវាទុកយន្តហោះរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីធ្វើការងារដ៏មមាញឹកជាមួយដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួចមកឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងកងនាវាជើងទឹករបស់ប្រជាជនវៀតណាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាវាជាលើកទី1ហើយដែលនាវាចម្បាំងចក្រភពអង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកដ៏ចង្អៀតដែលបែកចែករវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកនោះកងនាវា HMS Enterprise បានឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសមិនបានឆ្លើយតបសំណើសូមធ្វើអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះទេនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅច្រកសមុទ្រនោះហើយបានបដិសេធឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយការខឹងសម្បាពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានទាមទារកោះតៃវ៉ាន់និងផ្លូវទឹកជុំវិញនោះនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសភាគច្រើនផ្សេងទៀតចាត់ទុកតំបន់ទាំងនោះថាជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដែលត្រូវតែបើកចំហសម្រាប់នាវាទាំងអស់ធ្វើដំណើរប្រទេសចិនមិនបានឆ្លើយតបដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់របស់នាវាចម្បាំងចក្រភពអង់គ្លេសទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះលោកស្រីហួឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកព័ត៌មានថាយើងសង្ឃឹមថាប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចធ្វើការស្ថាបនាទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងនោះហើយនឹងលើកស្ទួយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ រហូតមកទល់ពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាមហាអំណាចពិភពលោកដ៏សំខាន់ដែលបើកបរនាវាកាត់តាមច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះប្រទេសថៃនឹងកាត់បន្ថយការធ្វើចត្តាឡីស័កសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលបានចាប់វ៉ាក់សាំងរួចហើយមកនៅត្រឹមចំនួន7ថ្ងៃវិញដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាខាងមុខនេះតទៅនេះបតាមការបញ្ជារបស់ក្រមមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងស្វាស្វែងស្ដារឧស្សាហកម្មទេសចរឡើងវិញហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នោះមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសថៃបានទាក់ទាញអ្នកទេសចរជិត40លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតនៃការធ្វើដំណើរទាក់ទិននឹងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យមួយនេះដួលរលំនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសថៃកំពុងជំរុញឲ្យខ្លួនបើកវិស័យនេះឡើងវិញថ្មីបើនៅរួមផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងរលកទី3នៃវីរុសដេតាដល់ប្រឡាយនៅឡើយក៏ដោយពួកអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាដោយចាប់តាំងដល់ថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះតទៅរយៈពេលនៃការធ្វើចត្រាលិស័កសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនឹងត្រូវបន្ថយមកនៅត្រឹមរយៈពេល7ថ្ងៃវិញលែង14ថ្ងៃទៀតហើយប្រសិនបើពួកគេមានបានចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដោយលែងភ្ញៀវទេសចរដែលគ្មានបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវធ្វើចត្រាលិស័កចំនួន10ថ្ងៃប្រសិនបើពួកគេចូលក្នុងប្រទេសថៃតាមជើងយន្តហោះនឹងរយៈពេល14ថ្ងៃប្រសិនបើពួកគេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកនោះភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នឹងតម្រូវយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យមានការធ្វើតេស្តកូវីដអវិជ្ជមានចំនួន2ដងផងដែរលោកស្រីរជ្ជដាដេណាដេរិចអ្នកនាំពាក្យរងរដ្ឋាភិបាលថៃបានចាំចោលការប្រួយបារម្ភអំពីពួកអ្នកធ្វើដំណើរដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចូលក្នុងប្រទេសថៃនោះលោកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាខ្ញុំគិតថាវិធានការទាំងអស់នេះមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិនិត្យឆែកឆេរថាតើពួកគេបានឆ្លងជំងឺនេះឬក៏អត់ទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសជំរុញដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់និងអាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះនេះបតាមការលើករងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមបូយុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះលោកគីមបូយុំបានគូបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងមនុស្សចាស់គឺជាក្រុមដែលចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ទីភ្នាក់ងារបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅផែនការសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដុសជំរុញនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកសមាជិកទី4នៃគណៈបដិភូប្រទេសប្រេស៊ីលដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំហាសនបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 លោក Pedro Guimaraes បាននិយាយថាលោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 រួចហើយនិងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីមួយឡើយមុនពេលរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះលោកបានធ្វើចត្តាលិស័កចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនមកតំណាងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារហូតមកទល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកប្រមាណ732លាននាក់ហើយមនុស្សជិត5លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះវ៉ាក់សាំងប្រមាណជាង6000លានដូសត្រូវបានចាក់ទៅលើមនុស្សរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកកំពុងស្វែងរកការយល់ព្រមដើម្បីបន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់និងកងរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានឬ ISIS-K នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាសំណើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់ចៅក្រមរបស់តុលាការនៅក្នុងការវិវាទមួយចាត់តាំងពីក្រុមអ៊ីស្លាមតាលីបង់បានដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយឆាប់រហ័សកាលពីខែមុនតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានចំណាយពេល15ឆ្នាំរួចហើយដើម្បីសិក្សាពីការចោទប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានផ្អាកដោយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលនោះបាននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មនេះដោយខ្លួនឯងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេជាស្ថាប័នចុងក្រោយដែលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋជាសមាជិកមិនអាចឬគ្មានឆន្ទៈក្នុងការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសង្គ្រាមប្រឆាំងមនុស្សជាតិឬអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្រុមចៅក្រមនៅពេលនេះនឹងពិនិត្យមើលទៅលើសំណើសុំបន្តការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញដែលនឹងពិនិត្យមើលអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួនដែលក្នុងនោះរួមមានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់តាលីបង់ផងដែរ
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុករាយការណ៍បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តផលក្រុងនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមខែតុលាខាងមុខដែលជារបាយការណ៍ផ្លូវការដំបូងចាប់ពីលោកចូលកាន់តួនាទីនេះនៅខែឧសភាមកក្នុងរបាយការណ៍ដែល VOA ទទួលបានអ្នកជំនាញរូបនេះនឹងស្នើរដ្ឋាភិបាលឈប់ប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាមធ្យោបាយក្នុងការតាមរកគួននិងធ្វើបាបអ្នកមានមតិផ្ទុយលោកអូនឆេងប៉ូរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិអាណត្តិថ្មីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តផលក្នុងរបាយការណ៍ផ្លឹកការដំបូងរបស់ខ្លួនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការតាមរកគួនអ្នកជំទាស់អ្នករិះគន់សកម្មជននិងសង្គមស៊ីវិលប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់20ទំព័រដែលលោកត្រៀមធ្វើបទបង្ហាញនៅកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021ខាងមុខក្នុងរបាយការណ៍ដដែលអ្នកជំនាញការច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សសញ្ជាតិថៃរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការចាត់វិធានការច្បាប់នានារួមមានការបញ្ជូនអ្នកជំទាស់សកម្មជនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលទៅទទួលការជំនុំជម្រះទោសនៅតុលាការលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាអ្នករាយការណ៍ពិសេសសូមស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់នៅការស៊ើបអង្កេតនិងការបញ្ជូនសំណុំរឿងយកទៅកាត់ទោសនៅសមាជិកនៃគណៈបកជំទាស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយតោងយល់ក្នុងចិត្តនៅនិយាមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិការធានាអំពីនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់និងសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងបើកទូលាយឡើងនៅលំហធ្វើការសន្តិនិកការផ្សះផ្សានិងការជានីគ្នាវិញប្រេសិរុមនេះបានបន្តថារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកប្រជាជនបានបង្កើតច្បាប់ថ្មីថ្មីដែលអត្ថន័យខ្លឹមសារនៃច្បាប់ទាំងនោះអាចនឹងទាស់ជាមួយនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបើតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកជំនាញការ UN រូបនេះច្បាប់ទាំងនោះរួមមានបញ្ញត្តិអំពីការបរិហារគេការប្រមាថការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបទឧបឃាតនិងការញុះញង់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌច្បាប់ប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 និងជំងឺកាចសាហាវផ្សេងទៀតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នវិសោធនកម្មលើច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាដើមសាស្ត្រាចារ្យមុនតផនបានបន្តលើកឡើងក្នុងនិដាមយ៉ាងដូចនេះទៀតថានារីកាពិសេសសូមអំពាវនាវទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ឬជៀសវាងការប្រើប្រាស់ច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនានាដែលជាការបំពានហួសច្បាប់និងនិយមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងបង្កើតឲ្យមានការពិនិត្យពិច័យជាបន្តលើលិខិតតុបកោច្បាប់គោលនយោបាយនិងការអនុវត្តដែលមានចរិតទូទាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវកែលម្អឡើងវិញស្របតាមនិយមសិទ្ធិមនុស្សរួមមានការកែតម្រង់ច្បាប់ទាំងនោះឡើងវិញឬជាការកែសម្រួលខ្លឹមសារឬជាការរំលាយច្បាប់ទាំងនោះចោលតែម្ដងបើសិនជាចាំបាច់សាស្ត្រាចារ្យមុនតផនក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តសំខាន់ក្នុងការសន្ទនាជាប់ជាប្រចាំជាមួយសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធានាថាសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានដឹងឮនិងគោរពលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានអំឡុងជំងឺ COVID-19 រាលត្បាតនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនិងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាដើមកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចូលរួមជំនួបតាមអនឡាញជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តផនដែលជាជំនួបដំបូងរវាងអ្នកទាំងពីរចាប់តាំងពីប្រេសិតពិសេសថ្មីរូបនេះចូលមកកាន់តំណែងជាតួនាទីអ្នកជំនាញការឯករាជ្យរបស់ UN កាលពីខែឧសភាមកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថានតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជានៅទីក្រុងហ្សឺណែវនឹងឡើងបំភ្លឺផងដែរអំពីជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលតើតើនឹងការចាត់ចែងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្បាប់ជាមួយនឹងលោកប្រេសិតពិសេស
ដែលប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែរគេមានច្បាប់ព្រមតន់គេមានតុលាការសម្រាប់ផ្ដន់ជាតិទោសសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនល្មើសគេមិនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគេមិនដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រឆាំងជនដែលគ្មានទោសនោះទេ
មន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារូបនេះបានបន្តទៀតថា
ដូច្នេះកន្លងមកនេះនៅកម្ពុជាយើងឃើញថាសកម្មជនមួយចំនួនក៏ដូចជាអតីតសមាជិកបពុឆាំងមួយចំនួនតូចពួកគាត់បានប្រើប្រាស់សិទ្ធិត្រីភិបាលរបស់ខ្លួនដោយបំពានច្បាប់ ដោយប្រឆាំងច្បាប់ទៅផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋប្រជាជនតែបង្កដល់អនាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអសន្តិសុខរបស់ប្រជាជននេះគឺជាវិធានការច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសកម្ពុជា
លោកកតាអូនបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលស្ដាប់រាល់អនុសាសន៍ពីដៃគូពាក់ព័ន្ធនានានឹងបន្តធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះលុះត្រាតែអនុសាសន៍ទាំងនោះមិនលុកលាន់នយោបាយផ្ទៃក្នុងឬប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍និងសន្តិសុខជាតិកម្ពុជារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOE មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកវិភាគថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកម្ពុជាត្រូវរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដើម្បីស្ថិរភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយបន្ទាប់ពីមានកិច្ចជំនួបកំពូលមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពីលទ្ធភាពដែលកម្ពុជាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីរក្សាលំនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីបន្ទាប់ពីមានជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំគណបក្សកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែកញ្ញាមេដឹកនាំគណបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសទាំង3ខាងលើនេះបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាត្រីភាគីនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដែលជាអ្នកជិតខាងកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់វៀតណាមជំនួបកំពូល3ភាគីនេះធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីលោកវៀងភូជុងអគ្គលេខាបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកថងលូនស៊ីសូលីតអគ្គលេខាបកប្រជាជនបដិវត្តឡាវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាបានលើកឡើងថាមេដឹកនាំគណៈបកនីមួយៗបានចែករំលែកអំពីសភាពការក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនរួមមានការងារបកការងារអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមពិសេសការបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកប៉ាចន្ទរឿនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំវៀតណាមកម្ពុជាឡាវជាជំនួបមួយដែលផ្តល់ឱកាសដើម្បីផ្តោតលើផែនការកិច្ចសហការសំខាន់ៗដូចជាចំណាត់ការបន្ថែមលើការបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមយ៉ាងណាក្តីលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតទេថាតើមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកអះអាងថាក្នុងករណីមានការពិភាក្សាពីបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនោះជារឿងល្អសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាអាចត្រៀមលក្ខណៈបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាមានការជជែកគ្នាអំពីជំហររបស់ប្រទេសទាំង3ចំពោះស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលតែខ្លាំងមើលឃើញដូចជាការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជាសង្គ្រាមតិចដែលថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាក៏ជារឿងល្អដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសទាំង3នៅជាប់គ្នាហ្នឹងហើយជាពិសេសគឺការជជែកគ្នានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះក៏ជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមួយដែរបាទដល់ប្រទេសទាំង3នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នានៅពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីបាននិយាយថាការជួបប្រជុំគ្នារវាងមេដឹកនាំគណបកដឹកនាំប្រទេសទាំង3នេះមានគោលដៅរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញវៀងចាន់និងហាណូយខណៈកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលោកបានបន្តថានៅក្នុងជំនួបនោះក៏អាចមានការពិភាក្សាខ្លះ ស្ដីពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបានលើកឡើងពីជំហរនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាក្នុងការត្រូវរក្សាតុល្យភាពរវាងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមនិងទំនាក់ទំនងជាមួយចិនផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាវាមកជាបំផុតពីរឿងនយោបាយតែគេអាចនិយាយគ្នាជាទូទៅហើយនិយាយថាប្រទេសទាំងប្រទេសដែលមានភាពទឹកទុកចិត្តគ្នាតាំងពីដើមមកហើយណាហើយសម្រាប់កម្ពុជាក៏មានតួនាទីមួយនៅក្នុងការសម្របសម្រួលទៅលើតុល្យភាពនៃការទំនាក់ទំនងរវាងចិនហើយនិងវៀតណាមជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរព្រោះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងមើលមកដល់កន្លែងនេះវាជាផ្លូវដ៏លំបាកមួយដែលសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការដើរណាបើកាលណាមានប្រទេសខាងណាមួយខាងមួយទៀតអាចនឹងមានបញ្ហាហើយ
បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Vietnam News ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកញ្ញាមានដំណំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ប្រទេសបានជម្រាបប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីស្ថានភាពរបស់គណៈបកនិងប្រទេសខ្លួននៅបានយល់ស្របគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្សេងៗជំរុញយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលកំពុងមានប្រសិទ្ធភាពស្រាប់បន្តផ្លាស់ប្តូរយោបល់និងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងវិស័យជាច្រើននៅពេលអនាគតដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទាំង3ប្រទេសក៏ដូចដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងសកលលោកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីបានប្រាប់ VOA ដោយកត់សម្គាល់ថាជំនួបដែលធ្វើឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះជារឿងមួយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយសារមានការជួបដោយផ្ទាល់រវាងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងថា
ដោយតែចាប់អារម្មណ៍ទី2ហ្នឹងគឺជំនួបដោយផ្ទាល់នេះគឺធ្វើឡើងអំឡុងពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំង3នេះហាក់ដូចជាមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវមានការជជែកគ្នាដោយសារតែវៀតណាមចាប់ផ្ដើមមានដំណាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវយើងឃើញថាមានដំណាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងលបឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយដាក់ឲ្យប្រើដាក់ឲ្យដំណើរការហើយហើយទី2ហ្នឹងនៅកម្ពុជាក៏យើងឃើញថាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍច្រើនរបស់ចិន
លោកបានបន្តថាជំនួបមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំង3ប្រទេសនេះក៏អាចនឹងជជែកគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការការពារហានិភ័យនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចទាំងពីរគឺចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាលោកឈឿងវុនដែលបានចូលរួមសម្របសម្រួលជំនួបកម្ពុជាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចវៀតណាមកម្ពុជាឡាវបានច្រានចោលចំពោះរាល់ការលើកឡើងថាជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណបកកណ្ដាលអំណាចនៃប្រទេសទាំង3គឺមានគោលដៅរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងកលតិសៈឥទ្ធិពលចិនបានចុះថមថយក្រោយមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលដឹកនាំប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
ហើយបើកាលណាយើងយកពេលព្រមព្រៀងមកធ្វើការតាមនេះទៅវាអត់មានរឿងអីទៅពីទៀតទៀតណាព្រោះយើងធ្វើតាមវានឹងដើម្បីការពារសេរីសន្តិភាពរដ្ឋទៅរួមនៅក្នុងតំបន់ជាមួយនោះហើយណាហើយនេះគឺនឹងទៅតាមតែតែខ្ញុំអត់យល់ថាពីទៀតទៅរឿងដែលគេធ្វើរដ្ឋបាលរងអីទៅទៅជារឿងនយោបាយគឺមិនចាស់នយោបាយអីអញ្ចឹងវាមិនកើតទេអានេះដូចនិយាយយូរនេះទៅខ្ញុំអីជួងគ្នាទៅណាឲ្យអីចិនស្អប់យើងវាស្អប់ចិនអានេះចឹងមិនកើតទេខ្មែរយើងចាំទៅរោគ្រូអញ្ចឹងមិនកើត
បើតាមលោកឈៀងប៊ុនជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណៈបកដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាឡាវគឺធ្វើឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកដោយការពីដើមឡើយជំនួបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំម្ដងមុនពេលផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើឡើងរាល់2ឆ្នាំម្ដងវិញរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមនាំចេញសារជាថ្មីនៅវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅខែក្រោយនេះហើយក៏ជាការបញ្ចប់ការបិទបម្រាមនាំចេញរបស់ខ្លួនកាលពីខែមេសាដែលពេលនោះប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រឹងប្រឈមជំនះនឹងរលកទី2នៃរោគរាតត្បាតដ៏ប្រឡាយនេះអ្នកស្រី Anjana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយខ្ញុំសុភិចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាលោក Mansukh Mandaviya បានប្រាប់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងកិត្តគូជាអធិភាព លើកម្មវិធីកំណត់ប្រយោជន៍ផ្ដាមចែករំលែកវ៉ាក់សាំងបង្ការសកលលោកដែលហៅកាត់ថា COVAX និងប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់នឹងឥណ្ឌានៅពេលដែលឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមនាំចេញវ៉ាក់សាំងទៅក្រៅប្រទេសលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនឹងជួយធ្វើឲ្យការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការចូលរួមជាមួយពិភពលោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានសម្រេចឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការធំជាងគេក្នុងពិភពលោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដ៏ធំមួយលើប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមតាមរយៈកម្មវិធី COVAX ក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបានផ្គត់ផ្គង់បានជាង60លានដុល្លារទៅកាន់ប្រទេសប្រមាណជាង100មករដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi បានផ្អាកការនាំចេញដោយសារការផ្ទុះឡើងភ្លាមៗនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងខែមេសាដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាបង្វែរមកផ្ដោតលើការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនមុនសិនការផ្អាកនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានបញ្ហាខ្វះវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសេចក្តីប្រកាសនៃការផ្ដើមនាំចេញសារជាថ្មីនេះបានចេញផ្សាយប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសសមាជិក Quad ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានពិភាក្សាអំពីការផ្គត់ផ្គង់និងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរោគរាតត្បាត COVID-19 លោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងអាចផលិតវ៉ាក់សាំងបាន300លានដូសនៅខែក្រោយនេះនិងចំនួន1000លានដូសក្នុងរយៈពេល3ខែក្រោយបន្តទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាខ្លួនឯងនៅតែជារឿងអាទិភាពដដែលបន្ទាប់ពីមានភាពរអាក់រអួលនៅពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីកង្វះខាតវ៉ាក់សាំងកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះហក់ឡើងដែលការនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបង្កើនការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥណ្ឌានៅតែមានដំណោះស្រាយក្នុងផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋពេញវ័យប្រមាណ900លាននាក់ឲ្យបានសម្រេចពលរដ្ឋឥណ្ឌាប្រមាណ 2/3 បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1រួចហើយហើយពលរដ្ឋប្រហែល 20% បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសរួចរាល់ហើយដែរប្រទេសឥណ្ឌាកំណត់គោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋពេញវ័យឲ្យអស់ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះក្តីសង្ឃឹមនានាកាន់តែកើនឡើងដោយសារប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសគ្រប់គ្រងដ៏ធំមួយក្នុងសកលលោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនៅពេលដែលសម្ភារៈសម្រាប់ផលិតនឹងមកដល់ហើយចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលឥណ្ឌាត្រូវផលិតនឹងកើនឡើងផងដែរវិទ្យាស្ថាន Serum Institute របស់ឥណ្ឌាដែលជាស្ថាប័នផលិតវ៉ាក់សាំងធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកបានប្រាជ្ញាផលិតវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលមានតម្លៃសមរម្យរាប់លានដូសសម្រាប់កម្មវិធី COVAX និងគ្រោងបង្កើនការផលិតឲ្យបានដល់200លានដូសនៅខែក្រោយនេះគឺជិតស្មើ3ដងនៃចំនួនដែលបានផលិតក្នុងខែមេសានៅពេលដែលឥណ្ឌាបានផ្អាកការនាំចេញក្រុមហ៊ុននានាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏មានផែនការផលិតឲ្យបានរាប់លានដូសលើប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលបង្កើតក្នុងស្រុកខ្លួនឯងនិងប្រភេទវ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅក្រៅស្រុកដូចជា Johnson & Johnson និងវ៉ាក់សាំង Sputnik របស់រុស្ស៊ីជាដើមលោក NK Arora ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកទេសវ៉ាក់សាំងបង្ការថ្នាក់ជាតិបានប្រាប់ VOA ថាវាមើលទៅហាក់ដូចជាការប្រកាសដែលមានភាពជឿជាក់ជ្រុលក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រទេសនានានៅឆ្នាំក្រោយនេះហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមានតម្លៃសមរម្យគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេឥណ្ឌាប្រាជ្ញាធ្វើរឿងនេះហើយខ្ញុំយល់ថាវាមិនមែនជារឿងពិបាកនោះទេយើងនឹងមានវ៉ាក់សាំងរាប់ពាន់លានដូសនៅឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.